Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամաջոբա ձուրպասո ռադիոյում սմենլեբո, թվելիսի ստրոյիտ շուաղամիս թորմետ սացե, պիրդապիր եթեր շետք են ուսմեն ռադիո թավիսուփլեվաս Պրաղի ստուդիիդան Կոբա Լիկլիկաձե մոգեսալմեվիտ գալացեմաս ախալի ամբևիս գամոշոբիտ դավիծղեպտ։ Ռուսաթի ածխադեպ սոմ խարս վերդա ուջերս գայրուս ռեզուլությաս Սիրիի շեսախեպ։ Չիրոյթ ատլանտիկ ուրի ալիանսի հեզեպս ավղանետիս ճարեպիս տապինանսեպիս գզեպս։ Վլադիմեր պուտինի շերթեպու շտատեպ նատոս անտիսարակետո սիստեմաս Ռուսաթիսցի նաղմդեկ մի մարդուս ուծոդեպս։ Սակարթուլոշի խոպիլի պրեմիեր մինիստրիս Զուրաբ Ջուանիաս տաղուպիս մեշվիդե ծլիստավի աղնիշնես։ Ռուսաթիս սագարեո սակմեթա մինիստրիս մուադգիլե Գենադի Գատիլովի համբոփսում իսի քուղանամ խարս վերդա ուջեր Սիրիի շեսախեպ գայրուս ուշիշրոյեբիս սաբջոս ռեզոլուցիիս պրոյեկտս։ Գատիլովիս գանմարտեբիթ ռուսաթիսათვის սակմարիսի არ არის ცვლილებები, რომლებიც ռեզოლუციის პროექტში შეიტანეს მოსკოვის პოზიციის გათვალისწინებით. ევროპის ქვეყნებისა და არაბთა ლიგის მიერ მომზადებული პროექტი არ შეიცავს მკაფიო მოწოდებას სირიის პრეზიდენტის გადადგომისაკენ და არც სანქციების დაწესების მოთხოვნას, მაგრამ სულ მხარდაჭერას უცხადებს არაბთა ლიგის გეგმას. Organizeba gauzios demokratiul gardaknebs Siriashi. Tvit Siriidan gavtselebuli tsnobit paraskev samkveqanashi 20-se meti adamiani daiqupa mati natsili mtavrobis charebsa da dezertireps shoris shetakebebshi. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა საერთაშორისო თანამდებობას მოუწოდა ხელი შეუწყოს ავღანეთის არმიისა და პოლიციის დაფინანსებას, როგორც 2014 წელს მათ ხელში გადავა ავღანეთის უსაფრთხოებაზე ზრუნვის ამოცანა. რასმუსენი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატოს 28 წევრისა და ავღანეთის სამხედრო მისიაში ნატოსთან ერთად მონაწილე 22 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე. ავღანეთში უშიშროების ძალების დაფინანსებაზე მსჯელობა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მოკავშირეების შეთანხმდნენ, რომ მომავალ წელს დაასრულებენ საბრძოლო ოპერაციების ხელმძღვანელობას. ვარაუდობენ, რომ ავღანეთის უშიშროების ძალების დაფინანსება წელიწადში 6 მილიარდი დოლარი დაჭდება. Germanis Kalak Munchenshi imarteba usaptkhvebis sakitkhebis admi mitsqvli 52 saertashoriso konferentsia, romlis tavar temebadat sakheldeba globaluri energomomarageba Evropis roli usaptkhvebis uzmelqopashi da vitareba akhlo aghmosavletshi. Zarmomadgenlobiti saertashoriso forumis monotseleb shoris arian sheertebuli shtatebis sakhmetsipom divani Hillary Clintoni, Rusetis sagareo sakmeta ministri Sergei Lavrovi, Sofliyo Bankis prezidenti Robert Zeliki. Մյունխենის კონფერენცია პარასკევს დაიწყო და კვირას 5 თებერვალს დასრულდება. Ռուսეთის პრემიერ-მინისტრმა Ვლადიმირ პუტინმა ռუსეთის პირველი არხის გადაცემა ხოლოდნაია პოლიტიკას განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოელი მოკავშირეების მიერ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება უეჭველად ռუსეთის ბირთული სარაკეტო სიმძლავრის ნეიტრალიზაციაზეა მიმართული.
Нам говорят: "Вы не бойтесь, мы против вас их не используем".
Кое-умнебиан нугашеният, амас თქვენს ძინააღმდეგ არ გამოვიყენებთო, მაგრამ ტექნიკურად ეს შესაძლებელი ხდება და იმის შესახებ, რომ სისტემა ჩვენს ძინააღმდეგ არ იქნება გამოყენებული, არანაირი გარანტიის მოცემა არ სურთ, წერილობითი ფორმითაც კი.
Даже письменных они давать не хотят.
Ханзада რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც თვლის, რომ საფრთხე არ მომდინარეობს ირანიდან ან ჩრდილოეთ კორეიდან და ნატო არ იძლევა წერილობით გარანტიას, რომ ანტისარაკეტო სისტემა არ იქნება რუსეთზე მიმართული.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Пакистанის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანის განცხადებით ის პატივს სცემს უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისთვის ბრალდების საყენების შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით გილანი დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ წარდგება სასამართლოს წინაშე და თავის პოზიციას დაიცავს. უზენაესმა სასამართლომ ხუჩაბაც გამოაცხადა, რომ გილანის იბარებს 13 თებერვლისათვის ათაწავყენოს სასამართლოსადმი უპატივცემულობის ბრალდება, რახან გილანი მარ შეასრულა მოთხოვნა დაკავშირებული პრეზიდენტ ასიფ ალი ზარდარის გასამართლებისათვის საჭირო ზომებთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ უარეთქვა კომენტარზე ამერიკულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ პანეტა შეფასებით ისრაელი ემზადება ირანის ბირთული ობიექტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისათვის. სტატიაში, რომელიც ხუთშაბათს გამოაქვეყნა გაზეთმა Washington Postma, ნათქვამი რომ პანიტას ვარაუდით ისრაელმა შესაძლოა აპრილში, მაისში ან ივნისში განახორციელოს ირანზე დარტყმა. ანუ იმ პერიოდში, როცა ირანს ისრაელის შეფასებით საკმარისი გამდიდრებული ურანი ექნება ბირთული იარაღის შექმნის დასკვნით ეტაპზე გადასასვლელად. სადღესთან დაკავშირებით პანიტამ მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ შეერთებულმა შტატებმა თავისი შეშფოთება ისრაელს გაუზიარა. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის კავკასიის საამიროს ლიდერმა დოკუ უმარმა თავის მებრძოლებს დაავალა შეწყვიტონ თავდასხმები რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობაზე. ვებსაიტ კავკას ცენტრზე გამოქვეყნებულ 4 წუთიან ვიდეო მიმართვაში დოკუ უმაროვი ამბობს, რომ როგორც რუსეთში მიმდინარე პროცესები ცხადყოფს, სამოქალაქო მოსამხლეობა არ ემხრობა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის ჩეკისტურ რეჟიმს, რომელსაც ისინი მძევლებად ყავს. აყვანილი უმაროვის თქმით, მიამბოხეებს რელიგია ავალდებულებს. არაფერი დაუშავონ რუსებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ რუსეთის ლიდერების ომში მუსლიმანთა წინააღმდეგ. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვიქტორია ნულანდმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მის ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ განვითარებას იმ დროს, როდესაც საქართველო საარჩევნო პროცესში შედის. ასევე ყურადღება გამახვილდა თავდაცვის უწყებებს შორის საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებაზე, რაზეც ჩვენ გაცემის პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცლად ვისაუბრეთ. ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან 17 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართეს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა. მათი განცხადებით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარდაცვალების გამო საზოგადოებაში არსებობს პასუხგაუცემელი შეკითხვები, რადგან გამოძიება საკმაოდ ბუნდოვანია.
პრემიერ-მინისტრი იყო ქართული საზოგადოების და ქართული პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი შემქმნელი და ამ ადამიანის გარდაცვალებას ჩვენ არ შევარჩენ. გამოძიება ადრეთუგვიან დაიწყება, მაგრამ ჩვენ დღეს მოვითხოვთ ხელისუფლებისგან, ჩატარდეს დაუყოვნებლივ გამოძიება და გამოძიებული იქნას ყველა მონაწილე პირი, რომელსაც დანაშაული მიუძღვის ამ საქმეში და ზურაბ ჟვანიას ცოლნას მიეგოს სათანადო პატივი.
განცხადა აქციაზე გამოსვლელმა ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ, ასევე ვიტყვით, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალებიდან 17 წლისთავთან დაკავშირებით მოძრაობა საზოგადოებრივმა მოძრაობამ, დემოკრატიულმა მოძრაობამ გაავრცელა, ასევე მიმართვა და მოითხოვა, რათა გამოძიების მასალების საჯარო გამოქვეყნება მოხდეს. ახალი ამბები მოისმინეთ. თბილისის დროით 12:07. გაცემას განაგზავნოთ ჩვენი ჟურნალისტების მიერ მოწოდებული სიუჟეტებით. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსის შესახებ. პოლიტიკური ტერორი თუ ფინანსური მონიტორინგი, რატომ არაპალაკდნენ საქართველოში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ახალი პოლიტიკური ტერორის შესახებ?
პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაყოფა და მათთვის სპეციალური კონტროლის დაწესება აშკარა დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ეს ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელია.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ არის საქართველოში უზრუნველყოფილი შეკრების თავისუფლება. გაგაცნობთ ერთი მონიტორინგის შედეგებს.
ეს ანგარიში აჩვენებს, რომ შეკრების უფლების განხორციელების თვალსაზრისით არსებობს გარკვეული პრობლემები. უნდა აღინიშნოს დემონსტრაციების დაშლის დროს პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამიტების ფაქტები.
გაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს და რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. აი მოკლედ ჩვენი პარასკევის გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. გაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებ. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი ეძღვნება შეერთებული შტატებისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზე თანამშრომლობის ახალ ეტაპს. საუბარი შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში ახლებური თანამშრომლობის შესახებ ორი ქვეყნის პრეზიდენტების 30 იანვრის შეხვედრის შემდეგ დაიწყო. თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის საფუძველზე პროცესის გასაგრძელებლად 2 თებერვალს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ერთმანეთს უკვე ორი ქვეყნის თავდაცვის უწყებათა პირველი პირები შეხვდნენ. ფაქტია, რომ რუსეთი გაღიზიანდა, ქართული მხარე კი ოპტიმისტურად არის განწყობილი, თუმცა ჯერჯერობით კვლავაც გაურკვეველია, თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების გეგმები. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით პასუხგაუცემელია შეკითხვა მიაწოდებს თუ არა ახლებური თანამშრომლობის ფარგლებში შეერთებული შტატების საქართველოს თავდაცვითი ხასიათის შეიარაღებას, თუმცა ამგვარ პერსპექტივასთან მიმართებით უკვე გამომჟღავნდა მოსკოვის უარყოფითი რეაქცია. ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით შეიარაღების ნებისმიერ მიწოდებას სააკაშვილის რეჟიმისთვის, თუკი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, მაშინ ის სიტუაციის დესტაბილიზაციას გამოიწვევს კავკასიაში, უთხრა ორთებერვალს ჟურნალისტებს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა. ამის შემდეგ რამდენიმე საათში ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანს ვიქტორია ნულანდს დაუსვეს შეკითხვა, ადასტურებს თუ არა შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლას საქართველოსთან და აპირებს თუ არა ვაშინგტონი მიაწოდოს საქართველოს მაგალითად მძიმე შეიარაღება. შეკითხვის ავტორს, ჟურნალისტ სახელად ძიმას, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი შეახსენებს პრეზიდენტ ობამასა და პრეზიდენტ სააკაშვილს შორის 30 იანვარს გამართულ შეხვედრას და უდასტურებს, რომ შეერთებული შტატები და საქართველო შეთანხმდნენ გააგრძელონ ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში.
ეს თანამშრომლობა აგებულია წარმატებულ პროგრამებზე, რომლებიც ჩვენ უკვე გვაქვს, რათა დავეხმაროთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეფორმირების პროცესში. ისევე როგორც ამას ჩვენ ბევრი ქვეყნის შეიარაღებულ ძალებთან მიმართებით ვაკეთებთ მსოფლიოში, საქართველოს მეზობელი ბევრი ქვეყნის ჩათვლით და დავეხმაროთ მათ თავდაცვის სფეროს მოდერნიზებისაკენ მიმართულ ძალისხმევაში, რათა ხელი შეუწყოთ მათ საკუთარი თავდაცვის კუთხით. ასე რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ თავდაცვაზე და ასევე ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ იმ მისიას, რასაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები ასრულებენ ISAF-ის ოპერაციაში ავღანეთში და დავეხმაროთ მათ, რათა დარჩნენ ნატოსთან შესაბამისობაში.
ვიქტორია ნულანდის ამ განმარტებაში არ არის ნახსენები შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოსთვის შეიარაღების შესაძლო მიწოდების პერსპექტივა და ეს აქცენტი არც პრეზიდენტ ობამას სიტყვებში გამოკვეთილა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განმარტა, რომ საუბარია სამხედრო უსაფრთხოების სფეროში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის ახალ, უფრო მაღალ დონეზე, რაც საშუალებას მისცემს საქართველოს უკეთ დაიცვას თავი. ამ მიმართულებით ოპტიმიზმი გამოხატა თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამაც. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან ლეონ პანეტასთან ორთებერვალს ბრიუსელში ნატო შტაბბინაში გამართული შეხვედრის შემდეგ თავდაცვის მინისტრიც აღნიშნავს, რომ ორი ქვეყნის თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში სრულიად ახალ ფაზაში გადადის. ბაჩო ახალაია სამომავლო პერსპექტივებს ასე ხედავს:
ჩვენ თუ აქამდე ფოკუსირებული ვიყავით იმ სამხედრო წრთნებზე და იმ სამხედრო დახმარებაზე, რომელიც ერთმობოდა ძირითადად ჩვენს იმ ნაწილებს, რომლებიც მონაწილე ობენ ISAF-ის ოპერაციაში, ამერიდან გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვიფიქროთ ისეთ სამხედრო დახმარებებზე, ისეთ სახის დახმარებებზე, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება მთლიანად შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას.
ერთი სიტყვით, ჯერჯერობით არ კონკრეტდება, აპირებს თუ არა შეერთებული შტატები მიაწოდოს თავდაცვითი შეიარაღება საქართველოს. გავხსენოთ, რომ სხვადასხვა წყაროსნობით 2008 წლის შემდეგ საქართველოს პრობლემები შეექმნა შეერთებული შტატებისგან თავდაცვითი შეიარაღების შესყიდვის თვალსაზრისით, რაც ვიკილექსის მასალების მიხედვით გარკვეულწილად რუსეთისა და შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკას უკავშირდებოდა. საუბარია ანტისარაკეტო და ტანკსაწინააღმდეგო შეიარაღებაზე და ამის შესახებ პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა გასული წლის მარტში უცხოური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუკი საქართველოს ექნება შესაბამისი შეიარაღება ოკუპანტი რუსეთის მხრიდან სავარაუდო საჰაერო და სახმელეთო თავდასხმის გარკვეული დროით მოსაგერიებლად, პროცესში საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართვამდე ამას მხოლოდ მიესალმება სამხედრო სფეროს ანალიტიკოსის სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, თუმცა მისთვის ცხადია, რომ უძვირესი ამერიკული ტექნიკის შესყიდვას ვერ გაწვდება საქართველოს შემცირებული სამხედრო ბიუჯეტი. ამასთან ანალიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ საქართველოსთვის ტექნიკის მიწოდება ახლო მომავლის პერსპექტივა არ არის, რადგანაც ამას წინ უნდა უსწრებდეს ტექნიკის გამოყენების მცოდნე შესაბამისი კადრების მომზადება და შეერთებული შტატებიც უპირველეს ყოვლისა სწორედ ამაზე იზრუნებს. პროცესის ამ თანმიმდევრობით განვითარებას ვარაუდობს საერთაშორისო უსაფრთხოების სფეროს სპეციალისტი ბაკურ კვაშილავაც. ის მოედის, რომ თანამშრომლობის გაღრმავება შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ოფიცერთა შესაბამისი კონტინგენტის მომზადების გრძელვადიანი პროექტით დაიწყება. თუმცა მთელ ამ ისტორიაში ბაკურ კვაშილავა ყველაზე საყურადღებოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ვაშინგტონმა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მესიჯი გაუგზავნა მოსკოვს.
ეს საუბრები თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ უფრო ასახავს პოლიტიკურ გზავნილს რუსეთისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ვართ ჩართულები საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიაში. იმიტომ რომ რეალურად რაცალობა თავდაცვითი იარაღი ჰქონდეს მატერიალურად საქართველოს, საქართველოს უსაფრთხოების გარანტია მოდის ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერიდან და არაიქიდან ქართულ ჯარს აქვს თუ არა თქვათ აესატინაამდე თავდაცვით.
სხვა არაერთი ანალიტიკოსის მსგავსად ბაკურ კვაშილოვაც მიიჩნევს, რომ თუკი მანამდე ვაშინგტონი რუსეთის ზედმეტ გაღიზიანებას ერიდებოდა, შეერთებული შტატებისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების მიდგომებში გარდატეხა იმ ფაქტმა შეიტანა, რომ ვლადიმირ პუტინი უახლოეს მომავალში კვლავაც აპირებს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნებას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეთერში შუა ღამის თავისუფლება გაცემას განაგრძობთ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე საუბრით. რამდენიმე პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია მოითხოვს გაუქმდეს ის ბრძანება, რომელიც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს აძლევს უფლებას პოლიტიკურად აქტიური პირების და ამ პირებთან დაკავშირებული ადამიანების საბანკო ტრანზაქციების კონტროლი განახორციელოს. ეს კი, როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებენ, ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ტერორის ნიშანია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ, მისი სიუჟეტი იწყება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წარმომადგენლის ხმით.
პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაყოფა და მათთვის სპეციალური კონტროლის დაწესება აშკარა დისკრიმინაციული ხასიათისაა. ეს ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელია. შეფასებული უნდა იქნას როგორც პირადი ცხოვრების ხელყოფა, მათზე სახელმწიფოს ზეწოლა და გარკვეულწილად ალბათ დაშინების მცდელობაც. ახალი მემარჯვენეები ვაყენებთ წინადადებას, რომ ეს სპეციალური რეგულაცია, რომელიც ეხება პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული საქართველოს მოქალაქეებისთვის სპეციალური ფინანსური მონიტორინგის პრაქტიკას, გაუქმებული იქნას საქართველოში, შეტანილი იქნას დაუყოვნებლივ ჩვილებები საკანონმდებლო აქტებში, რათა თავიდან ავიცილოთ გაუგებრობები.
ასე გამოეხმაურა სამთავროს პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების წევრი ლევან კალანდაძე კომერციული ბანკებისათვის პოლიტიკურად აქტიური პირების გამოვლენისა და სპეციალური მონიტორინგის დაწესების ვალდებულების შემოღებას. ლევან კალანდაძე შენიშნავს, რომ დასავლეთის ქვეყნებში გარკვეული კატეგორიის პირებისათვის, მაგალითად ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, მართლაც ხორციელდება სპეციალური მონიტორინგი, მოწმდება მათი ფინანსური საქმიანობა, მაგრამ ეს არ უნდა ეხებოდეს მათთან საქმიანი ურთიერთობის დაკავშირებულ ყველა ადამიანს. დებულება კი, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ 2010 წლიდან მოქმედებს, პოლიტიკურად აქტიური პირის სტატუსს ანიჭებს ასეთი პირის ოჯახის წევრებს და მასთან საქმით დაკავშირებულ ადამიანებსაც. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ამ საკითხზე მოკლე განმარტება Facebook-ის პერსონალურ გვერდზე გააკეთა. იგივე გაგვიმეორა სატელეფონო კომენტარში ეროვნული ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა კახა ბარაბაძემაც. ეროვნული ბანკის განცხადებით ხმაური გამოიწვია იმან, რომ იგივე რეგულაცია, რომელიც 2010 წლიდან მოქმედებს, აქამდე უბრალოდ არავის წაუკითხავს. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება 2011 წლის 20 დეკემბერს შევიდა და ტერმინი საქმიანი ურთიერთობებით დაკავშირებული პირი შეცვალა ტერმინმა კლიენტი. ეს ცვლილება კი ეროვნული ბანკის განცხადებით არანაირად არ ცვლის და მით უმეტეს დამატებით ფუნქციას არ ანიჭებს არც ბანკებს და არც ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს. რატომ გააქტიურდა მაშინ ეს საკითხი დღეს, თუ იგივე კანონი 2010 წლიდან მოქმედებს და შეიცავს თუ არა ის რეალურ საფრთხეს პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან დაკავშირებული წრის ადამიანებისათვის? პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ამ საკითხმა პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შემდეგ შეიძინა აქტუალობა. ზოგადად კი ლორთქიფანიძეც ფიქრობს, რომ მსგავსი დებულებების არსებობა საზოგადოების ტოტალური კონტროლისკენა მიმართული.
ისინი აპირებენ, რომ ტოტალური კონტროლი განახორციელონ ტრანზაქციებზე. ვის სადრა ანგარიშზე უჯდება იქ დაკავშირებული პირები და დაუკავშირებელი პირები? ძალიან მარტივი ამბავია. ეს არის ტერორი, როგორც საზოგადოების წინააღმდეგ.
ასე ფიქრობს პარლამენტის წევრი ოპოზიციიდან დიმიტრი ლოთკიფანიძე. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა. ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება, რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკით დაბრუნდებით ეთერში. როგორც ახალიანების გამოშვებაშიც გითხარით, ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის კავკასიის საამიროს ლიდერმა დოკუ უმაროვმა თავის მებრძოლებს დაავალა შეწყვიტონ თავდასხმები რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობაზე. მარიამ ჭიაურელი კი ამბობთ.
ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ მიამბოხეებთან დაახლოებულმა ვებსაიტმა კავკას ცენტრმა პარასკევს გამოაქვეყნა 4-წუთიანი ვიდეო ჩანაწერი ჯგუფ კავკასიის ამიროს ლიდერის დოკუ უმაროვის მიმართვა მებრძოლებისადმი ბოლო მოუღონ თავდასხმებს რუსეთის სამოქალაქო მოსახლეობას. უმაროვი ახსენებს დღევანდელ მოვლენებს, რომლებიც მისი აზრით ცხადყოფს, რომ სამოქალაქო მოსახლეობა არ ემხრობა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის ჩეკისტურ რეჟიმს. სავარაუდოდ დღევანდელი მოვლენებით იგულისხმება საპროტესტო აქციები, რომლებიც რუსეთში მოხვა დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებს.
Это население, являющееся населением России, действительно не поддерживает Путина.
Ეს მოსახლეობა რუსეთის მოსახლეობას ინამდვილეში არ ემხრობა პუტინს. ისინიც განიცდიან ამ უწმინდურების მიერ ექსპლუატაციას და მძევლები არიან ამ ჩეკისტური რეჟიმის ხელში. ამიტომ ვუბრძანებ ყველა სპეცჯგუფს, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე ახორციელებს ან გეგმავს სპეცოპერაციებს, რომ შეზღუდოს ისინი. თუ ოპერაციების შედეგად შესაძლოა დაზარალდეს რუსეთის მშვიდობიანი მოსახლეობა.
Амбопс видео мимртваши Доку Умаровი. Мас пасухის მგებლობა აქვს ნაკისრი არერთ ტერაქტზე. მათ შორის 2011 წელს აფეთქებაზე მოსკოვში, დომოდედოვოს აეროპორტში, რის შედეგადაც 27 ადამიანი დაიღუპა. უმაროვის სახელს უკავშირებენ ასევე თვითმკვლელი ქალების მიერ მოსკოვის მეტროში 2010 წლის მარტში მოწყობილ აფეთქებებს, რომლებმაც 40 ადამიანი შეიწირა. ახლა კი უმაროვი ვიდეო მიმართვაში აცხადებს, რომ მეამბოხებს მათი რელიგია ავალდებულებს არაფერი დაუშავონ რუსებს, რომლებიც არ მონაწილეობენ და არ ემხრობიან რუსეთის ხელისუფლების ომს მუსლიმთა წინააღმდეგ. რაც შეეხება ჯარისკაცებს და უშიშროების ძალების წევრებს, მათზე თავდასხმა უმაროვის თქმით კვლავინდებურად გამართლებულია. უმაროვის ბრძანება ისლამისტი მეამბოხეებისადმი ბოლო მოუღონ სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებს ერთი თვით უსრებს რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელთა შედეგადაც თითქმის ეჭვს არ იწვევს, რომ პრეზიდენტის პოსტს დაუბრუნდება ვლადიმერ პუტინი ჩეჩნეთში და ზოგადად ჩრდილოეთ კავკასიაში მკაცრი კურსის პოლიტიკის მთავარი ავტორი.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას განაგძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი შინაარსი კი ასეთი გახლავთ. საქართველოს და თურქეთის შეთანხმდნენ სადაო კულტურული ძეგლების რესტავრაციაზე მათ ტერიტორიებზე.
იმისათვის, რომ ოშკი და იშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინო და ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდე ერთ ტიტულობას აღარ გაუწევს. თურქეთი ამას შეთხოვს განადგურებული დანგრეული აზიზიეს საკუთარი სახსრებით აშენება.
გაგესმოთ ერთ წიგნს, რომელშიც საოჯახო ტიპის სახლში მცხოვრები რვა ბავშვის ამბავია მოთხრობილი.
აქ მოყვანილ ისტორიებს ჩანს ჩვენი შვილები საკლასო ოთახში როგორ ექცევიან ასეთ ბავშვებს, როგორ დასცინიან, რომ ისინი მათ ხორობდნენ, როგორ დასცინიან, რომ მათ მშობლები არიან ღატაკები, რომ მათ არ აქვთ სახლები და არაცვიათ ისე როგორ ჩვენ შვილებს.
ვისაუბრებთ კანადაში მცხოვრები რუსულენოვანი ქართველი მწერლის ელენე ბოჭორიშვილის პარიზულ პრეზენტაციაზე.
რუსეთში სწორედ იმიტომ არ მქონდა გამოცემული, რომ რუსი, ბევრი რუსი გამომცემლისთვის მე ვიყავი ქართველი და ვარ კიდე ქართველი, ხო და მხოლოდ აი ამ ნიადაგზე ბევრჯერ იყო უარის
მას. სასწრაფო გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებმა ხელი მოაწერეს განზრახულობათა აუქს, რომლის თანახმადაც რესტავრაცია უნდა ჩაუტარდეს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხნისა და ოშკის ტაძრებს. ასევე გათვალისწინებულია ბათუმში გასული საუკუნის 30-იან წლებში დამწვარი აზიზიეს მეჩეთის სანაცვლოდ ახლის აშენება და ახალციხეში აჰმედიეს კომპლექსის რესტავრაცია. მოლაპარაკება კულტურული მემკვიდრეობის ამ მნიშვნელოვანი ძეგლების აღდგენა გადარჩენის თაობაზე თბილისსა და ანკარას შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა. იმის შესახებ, თუ როგორ შეხვდნენ სიახლეს საქართველოში, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბათუმის ორთა იგივე აჰმედ ჯამე, რომელიც აჰმედ ფაშა ხიმშიაშვილმა 1866 წელს ააშენა, პარასკევის ტრადიციულ ლოცვაზე მისულ ჯამაათს ვერ იტევს. ჯემალ პაქსაძე, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს მუფთი, ამბობს, რომ ლოცველების ნაწილს სიცივეშიც კი გარეთ უწევს ყოფნა. შესაბამისად, მისივე თქმით, კიდევ ერთი მეჩეთის აშენება დიდი შვება იქნებოდა.
500-დან 700 ადამიანამდე ესეგა წვიმაში და თოვლ ხაფში, აი თოვლში უწევთ ლოცვა. ძალიან გვინდა, რომ ის მეჩეთი, რომელიც იქნება აგებული, იყოს ქართული არქიტექტურით. ჩვენ ქალაქ ბათუმის ცენტრალურ მეჩეთს ძალიან დიდი არქიტექტურა გააჩნია, სადაც შესასვლელი კარები იწყება ვალზით. ეგეთივე გვინდა იმ მეჩეთში რომ იყოს, რომ იქ იყოს როგორც სხვა მეჩეთებში ჩვენ გვაქვს აი მშობლიურ ენაზე ქადაგებები, რომელიც მრებს მოუწოდებს ქართველი, ესე იგი წინამძღვარი, აი ასეთი ფორმით გვინდა, რომ ევროპაში ერთ-ერთი ძალიან კარგი და ქართული არქიტექტურით აგებული მეჩეთი.
მაგრამ რა იქნება თუკი ახალ მეჩეთში ღვთისმსახურება ქართულად არ ჩატარდება და მშენებლობის დროსაც არ გაითვალისწინებენ ქართული კულტურის ელემენტებს? ჯემალ პაქსაძის პასუხი ასეთია.
ამ შემთხვევაში ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს, ჩვენ დაახლა თურქეთის გორა ჩავთვალოთ კულტურის სახლი, მუზეუმი, ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს თუ გააკეთებს. ჩვენ არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხელისუფლებასთან ერთად მივიღებთ ერთიან გადაწყვეტილებას.
ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება ამ ერთი კვირის წინ მიიღო, როცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკოლო ზრურუა თავის თურქ კოლეგას ანკარაში შეხვდა.
იმისათვის რომ ოშკი და ბიშხანი ფაქტურად დანგრევას გადავარჩინო და ეს არის უკვე ბოლო შანსი, იმიტომ რომ ოშკი კიდე ერთ ლითოლოგოს აღარ გაუძლებს. ეს არასოდეს არ რესტავრირებულა და ფაქტურად ხეები აქვს შედგმული. თურქეთი ამას შეითხოვს. განადგურებული დანგრეული აზიზიეს საკუთარი სახსრებით აშენებას იქ სადაც ამის ადგილს გამოყოფს საჯარის მთავრობა და თურქი სპეციალისტების ჩართოს ახმედიეს რესტავრაციაში.
ნიკოლო ზრურუას თქმით, მე-18 საუკუნეში ბეგლარბეგ აჰმედ ფაშას მიერ ახალციხეში აგებული ახმედიეს მეჩეთის მედრესის და აბანოს საპროექტო და სარესტავრაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება 1868 წელს სულთან აზიზის განკარგულებით აშენებულ აზიზიეს მეჩეთს, რომელიც გასული საუკუნის 30-იან წლებში კომუნისტებმა ეკლესიებთან ერთად დაანგრიეს. მისგან არაფერია შემორჩენილი. ინტერესუა, რას ფიქრობენ ბათუმელები აზიზიეს ახალი მეჩეთის აშენების შესახებ.
ყველგან უნდა იყოს, ყველა მისმის წმენას ემსახუროს, მას ემაჩნია მაგალითად.
მომხრევა რა აშენდეს მეჩეთი. იმიტომ ფიქრობ, რომ არის მუსლიმანი ძალიან ბევრი და საჭიროა.
აქ აშენება რა საჭირო? იმას მისი დანიშნულება აქ. იქ რო აშენებენ იმ ეკლესიას, თუ აქ მოქმედების ფუნქცია მიცემული. არა, მე აქ რატომ და იმუშაოს იმან? არის ერთი მეჩეთი და იკმარონ.
მეჩეთის აშენების კატეგორიული წინააღმდეგია მურმან დუმბაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი და ლიდერი მოძრაობისა ემსახურე საქართველოს. დუმბაძის თქმით, გარდა იმისა, რომ ეკლესიების რესტავრაციის სანაცვლოდ ახალი მეჩეთის აგებით ირღვევა ნაცვალგების პრინციპი, ასევე მიუღებელია დამპყრობლის სახელობის რამე სახის შენობის აგება. და კიდევ.
ისინი არაპირებენ არც იმ ასლის აგებას, რომელიც 19 საუკუნის 60-იან წლებში დაშენდა. ისინი სერიოზული კაპიტალური შენობის აშენებას აპირებენ. ბათუმი ამას არ აიტანს. ეს არის კატეგორიულად გამორიცხული. აჭარა ამას არ აიტანს, იმიტომ რომ ეს არის უკვე რელიგიური გეოგრაფიის გაფართოება თურქეთის სახელმწიფო მხრიდან. ისინი ჩვენ 15 წელიწადში მოგვიგებენ რელიგიურათაც და მოგვიგებენ ჩვენ ასე ვთქვათ რაოდენობრივათაც. რაოდენობა და რელიგია პოლიტიკის განმსაზღვრელი ფაქტორია. ეს უნდა გაითვალისწინოს ჩვენმა გამყიდველმა ხელისუფლებამ და ამ ხელშეკრულებაზე უარი უნდა თქვას.
თუმცა ამოსაზრებას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს თავად ბათუმშიც. ერთ-ერთი მათგანია ისტორიკოსი ემზარ კახიძე, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია როგორც ტაძრების აღდგენა თურქეთის ტერიტორიაზე, ასევე მეჩეთების მშენებლობა რესტავრაცია საქართველოში. მისი თქმით, ასევე უსაფუძლოა იმის ვარაუდი, რომ მეჩეთი თურქული იქნება.
ჩვენ ყავს ქართველი მუსლიმანები, რომელსაც ყაიდა უნდა გაუწიოთ, თუ საერთოდ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფო ჩამოყალიბდა ნორმალურ სახელმწიფო. ამიტომ ნაცვალგება აქ საერთოდ არაფერ შუაშია, მაგრამ რადგან ჩვენი საზოგადოება აი ასეთ დიდ ფსონზეც კი არ გამოდის და ალბათ ეს იცის რა ჩვენი საზოგადოების განწყობა, თურქებიც ცდილობენ რაღაცის ასე ვთქვათ სანაცვლოდ მოცემას. მუსლიმანებისთვის რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ ეროვნებას, მაგრამ ეს არის თურქული მეჩეთი ან ქართული ან არაბული, ისლამში მეჩეთი არის საერთო მუსლიმანებისთვის.
უნდა ითქვას, რომ საკულტო შენობათა საკუთრების საკითხი საქართველოს საპატრიარქოსაც აღელვებს. მოლაპარაკების საწყის ეტაპზე ილია მეორემ თურქეთის მთავრობას ისტორიულ ტაოკლარჯეთში მდებარე ეკლესიების საქართველოს საპატრიარქოსათვის გადაცემის თხოვნით მიმართა. გარდა ამისა, საქართველოსა და თურქეთის მთავრობებს შორის შეთანხმების მიღწევას მეჩეთების მშენებლობასთან დაკავშირებით საპატრიარქოს უარყოფითი დამოკიდებულებაც აფერხებდა. საინტერესოა, როგორი პოზიცია აქვს საპატრიარქოს ახლა მხარეთა მიერ პრინციპული შეთანხმების მიღწევის შემდეგ. დეკანოს დავით შარაშენიძის კომენტარი.
ჯერ არ არის ჩვენი პოზიცია ჩამოყალიბებული, უწმინდესი არძანდება აქ და რო ჩამოვა, ორ დღეში გვექნება პოზიცია. ეხავ ელექსს რო გითხრათ.
საკულტო ნაგებობების საკუთრების საკითხზე კომენტარის გაკეთება უჭირთ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროშიც, რომლის პრესამსახურმა რადიო თავისუფლებას ვერც ის უთხრა, ითვალისწინებს თუ არა ხელშეკრულება ღვთისმსახურების განახლებას რესტავრირებულ საკულტო ნაგებობებში.
ამ ეტაპზე მარტო აღდგენაზეა ჯერ საუბარი. ღვთისმსახურება მოკლეს, აი ეს
მხარე რო ჩამოვა თურქეთის მხარეც და უკვე ხელი მოეწერა დეტალები უკვე გახდება შემდეგ ცნობილი მხოლოდ ეს ჯერ სიტყვა ერთი საკუთარი შეთანხმების დონეზეა
თუმცა როგორც უნდა იყოს ქართველი ხელოვნებათმცოდნეები და ისტორიკოსები მიიჩნევენ რომ დრო საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს და რომ საკითხის გაჯანჯლებით იშხანმა და ოშკმა შესაძლოა გუმბათ ჩამოშლილი ხანძთის ბედი გაიზიარონ ასე ფიქრობს ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური
ოშკი ისეთ დღეშია რომ რა ვიცი რა ძალას უჭირავს ეს გუმბათი მე არ ვიცი სახარდენიაც ეს ადგილი ფაქტი ოდნავი ბიძგი იგრა ის ჩამოინგრევა ისეთ დღეშია უკვე იშხანში წინაკედელი და გაბზარულია უკვე ფოსიგძეზე არის ჩამოყოლებული და ოშკი არის განსაკუთრებით ძიმე დღეში და აუცილებლად სასწრაფოდ გასაკეთებელია
თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე იშხანი მე-7 საუკუნეში ხოლო ოშკი მე-10 საუკუნეშია აშენებული მათთან ერთად ასევე იგეგმებოდა მე-10 საუკუნის ხანძთისა და 8-ა ეკლესიების რესტავრაციაც თუმცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ცნობით ამ ეტაპზე მხარეები მხოლოდ 2 ეკლესიის აღდგენაზე შეთანხმდნენ ჯიმშე რეხვიაშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
თორმეტი საათი და 30 წუთია თბილისის დროით თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას და რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდიან პრაღიდან გადაცემას უძღვები გობალი კლიკაძე. ერთი წელით ერთ სახლში ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაციაც მიმდინარე კვირას გამომცემლობა დიოგენეში გაიმართა. წიგნი ფსევდონიმით გამოიცა, მასში მოთხრობილია საოჯახო ტიპის სახლში მცხოვრები 8 ბავშვის ამბავი. თითოეული ისტორია რეალურია, შეცვლილია მხოლოდ სახელები. ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
რატომ თეთრი სახლი? იმიტომ რომ 9 წლის გვანცამ საოჯახო ტიპის სახლს ასე შეარქვა. მიზეზი მარტივია, სახლის კედლები თეთრია. იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვების ვინაობა არ გამჟღავდეს, სიუჟეტში ვერ გამამხელთ იმას, თუ სად მდებარეობს ეს სახლი, ვერც იმას, თუ ვინ არის წიგნის ავტორი. უბრალოდ ვიტყვით, რომ მისი ფსევდონიმია ანა მარი. ის ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს, რომელიც ბავშვთა უფლებებს იცავს და რომელიც ბავშვთა დიდი ინსტიტუციების საოჯახო ტიპის სახლებით ჩანაცვლების იდეის ფუძემდებელია. ანა მარი თეთრ სახლში ერთი წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ მენეჯერად მუშაობდა და სახლის დედობილ მამობილს იმ რვა მოზარდის აღზრდაში ეხმარებოდა, რომლებიც ასე ვთქვათ არაკეთილ საიმედო ოჯახებიდან იყვნენ. ბუბა, გუგა, ლიკა, ლიზი, თეკლე, თიკო, გვანცა. ეს ის მოზარდები არიან, რომელთა განსხვავებული ისტორიებიც ანა მარიმ ერთ წიგნში მოაქცია.
როდესაც მე ვუსმედი მათ ისტორიებს, მათ წარსულს და ამავდროულად ის ისტორიები, ცხოვრებისეული ეპიზოდები, რაც ჩვენ ერთად გადავიტანეთ, ძალიან საინტერესოდ მეჩვენებოდა. მე ამას მართალი გითხრათ, ჩემთვის ვიწერდი. როდესაც რამდენიმე ისტორია დავწერე, წავაკითხე ახლობლებს და მირჩიეს, რომ ფართო საზოგადოებაში გამოგვეტანა და მკითხველს გაეცნო ამ ბავშვების წარსულს და ის რეალობა, რა რეალობაშიც მათ უწევდათ ცხოვრება. ძალიან ბევრი საინტერესო მესიჯები მე ვფიქრო ფიკვეთება წიგნში, თუნდაც საზოგადოების დამოკიდებულება, ბავშვებისადმი, სტიგმატიზირებული, ასე ვთქვათ, სტერეოტიპული დამოკიდებულება. რასაკვირველია, იკვეთება ასევე საზოგადოების ცრუტოლერანტობაც.
გადავინაცვლოთ რამდენიმე წლით უკან და საოჯახო ტიპის სახლების არსებობის ისტორიას გადავხედოთ. 2005 წელი. სახელმწიფო პოლიტიკა იცვლება და ის მიმართულია მიუსაფარ ბავშვთა ინსტიტუციების ლიკვიდაციისკენ. 2007 წელი. დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებით იქმნება პირველი 8 ბავშვზე გათვლილი საოჯახო ტიპის სახლი. 2011 წელი. ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები მცირდება და მათ საოჯახო ტიპის სახლები ენაცვლება. იქ მოზარდები 18 წლის ასაკამდე რჩებიან. სახლებში დედობილ მამობილები მუშაობენ და ისინი მაქსიმუმ 8-10 ბავშვის აღზრდაზე არიან ორიენტირებულნი. ბავშვები ასევე იმყოფებიან სოციალური მუშაკების მეთვალყურეობის ქვეშ. თვეში 3 დღის განმავლობაში, თუ კი ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახს აქვს ამის სურვილი, ის სახლში მიყავთ.
ასეთი 70 სახლის აშენება იგეგმება სამომავლოდ, დღეს უკვე დაახლოებით 30-მდე არის აშენებული და დაიწყო მუშაობა ამ სახლებმა. იქ ცხოვრობს დედობილ მამობილი 5 დღის განმავლობაში, მეორე დედობილ მამობილი, ეგრეთ წოდებული დეიდა და ბიძა შაბათკვირას ცვლიან, ძირითად ასე ვთქვათ აღმზრდელებს. ჩვენ მაქსიმალურად ყველაფერი კარგად გვინდოდა ყოფილიყო. მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცა თვეები რო გავიდა და გავიდა წლები, ჩვენ მივხვდით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი ოჯახი. თავისი ბედნიერებით და უბედურებით, თავისი კომიკური ისტორიებით, თავისი ტრაგიკული ისტორიებით და მე ამას ჩვენ შევეგუეთ. რომ ესეა, ეს ცხოვრება.
Тикор ვაწლისა, მის ისტორია ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და გამორჩეულია მთელ წიგნში. ციტატა წიგნიდან. Тикос ჩვენ სახლში მოყვანიდან 2 დღის შემდეგ ჩვენმა ერთ-ერთმა შვილობილმა, ლიკამ, დილა უთენია დაიჩილა დედობილთან. Тико ლოგინში შემომიწოდა, მოფერება მომინდომა, რაზეც უარი ვუთხარი და ლოგინიდან გამოვაგდეო. ციტატის დასასრული. ასე აღწერს ანამარი თიკოს ამბავს წიგნის ერთ-ერთ ნაწილში სახელწოდებით მსხვერპლი. Როგორც მოგვიანებით გაერკვა, თიკო ოჯახში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო და ის სასწრაფო ფსიქოლოგიურ და სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა. საქმეში სასამართლოც ჩაერია, თუმცა მოძალადე დამნაშავედ არ ცნეს. წიგნის ავტორი საზოგადოებისა და შესაბამისი უწყებების გულგრილობაზე საუბრობს. ამჟამად თიკო ერთ-ერთ დიდ საბავშვო ინსტიტუციაში ცხოვრობს.
ის არის ძალადობის მსხვერპლი. გულისხმიერად არავინ არ დაინტერესებულა ამ ბავშვის ბედიღბალზე. აუცილებლად იმ ადამიანებმა, ვისაც ეს ხელეწიფება და ვის პასუხისმგებლობაში ჩედის, უნდა დასვან საკითხი და თუ კი იქ იკვეთება ძალადობის ფაქტები, საკითხი უნდა აღიძრას. ეს იქნება დედის, მამის, ბიძის, ძმის თუ მოკლედ ბიოლოგიური ნათესავის წინააღმდეგ და უნდა ვთქვათ აუცილებლად.
ეს არის წიგნი, რომელიც დაგვაფიქრებს არა მხოლოდ სხვისი შვილების ცხოვრებაზე, არამედ ჩვენს შვილებზე და იმაზე, თუ როგორ ექცევიან ჩვენი შვილები სხვებს. ამბობს არჩილ თალაკვაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი. ის წიგნის რამდენიმე ეპიზოდზე საუბრობს, სადაც კარგად ჩანს საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებში მცხოვრები მოზარდებისა და მათი თანატოლების ურთიერთობის დეტალები. ის საზოგადოების მხრიდან აგრესიულ და გულგრილ დამოკიდებულებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
აქ მოყვანილ ისტორიებს ჩანს, ჩვენი შვილები საკლასო ოთახში როგორ ექცევიან ასეთ ბავშვებს, როგორ დასცინიან, რომ ისინი მათ ხორობდნენ, როგორ დასცინიან, რომ მათი მშობლები არიან ღატაკები, რომ მათ არ აქვთ სახლები და არაცვიათ ისე როგორ ჩვენ შვილებს. მნიშვნელოვანია, რომ წიგნის წაკითხვამდე საზოგადოების დიდ ნაწილს ამ ბავშვების, რომელიც ამ წიგნში არიან, ეშინიან. არ უნდა მათ გვერდით ცხოვრება, არ უნდა მათი შვილები თამაშობდნენ ამ ბავშვებთან ერთად. და წიგნის წაკითხვის შემდეგ უკვე მე ვფიქრობ, რომ ეს შიში ქრება და ადამიანებს ამ ბავშვებს აღარ ეშინიათ.
ეს არ არის იდეოლოგიური პოზიციიდან დაწერილი წიგნი, ამბობს სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ამთვისებას წიგნის უმთავრეს ღირსებად მიჩნევს. თუმცა მისი თქმით, წიგნი სხვა განსაკუთრებული ღირსებითაც გამოირჩევა.
არ არის ტენდენციურობა, არ არის რომელიმე ფიდგომის ან რომელიმე თვალსაზრისის გაუმართლებელი ბატონობა. აი ეს შეზავება ტრადიციის, რელიგიის, ლიბერალიზმის მართლაც გამოარჩევს ამ წიგნს, როდესაც კითხულობ, სულ გააქვს იმის განცდა, რომ ეს არ არის კაბინეტში დაწერილი წიგნი, ეს არის დაწერილი წიგნი ამ ადამიანებთან თანაცხოვრებაში.
ციტატა წიგნიდან. იცი, მე დედა მომიკვდა. ძალიან წუხარ გვანცა, პასუხობ, ცოტა არ იყოს დაბნეული. ვიცხოვრებ შენს თეთრ სახლში, მეუბნება ის. კარგი, რამდენიმე დღეში შევხვდებით. ციტატის დასასრული. ეს დიალოგი გვანცასა და ანამარის შორის რომ შედგა, მაშინ ანამარიმ ჯერ არ იცოდა წიგნს თუ დაწერდა. გვანცასა და წიგნის დანარჩენ გმირებს ანამარის წიგნი ჯერ არ წაუკითხავთ. ის ყველაზე მეტად სწორედ მათ შეფასებას ელოდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გზელდება იგი კანადაში მცხოვრები რუსულენოვანი ქართველი მწერლის ელენე ბოჭორიშვილის შესახებ საუბრით. ელენე ბოჭორიშვილი საქართველოში მკითხველმა მხოლოდ შარშან გაიცნო. კანადასა და საფრანგეთში კი მის წიგნებზე მოთხოვნები სულ უფრო და უფრო მეტად იზრდება. პარიზში 27-29 იანვარს გამართულ რუსული ლიტერატურის ფესტივალზე სახელწოდებით რუსეიკო ელენე ბოჭორიშვილის წიგნების მთარგმნელმა ბერნარ კრაისმა სპეციალური პრიზიც კი მიიღო. თავად ქართველი მწერლის მოთხრობების გამოქვეყნება კი რუსეთში გადაწყდა. მიხაილ შიშკინი, ლიუდმილა ულიცკაია, ვლადიმირ სოროკინი, ანდრეი კურკოვი, ზაქარ პრილეპინი, ეს იმ რუსულენოვანი მწერლების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც რუსოფონიის ტრადიციულ შეხვედრაში ღებულობდნენ მონაწილეობას პარიზის მომხიბლავ გარეუბან მარიე დე კრემლინ ბისეტრში. ელენე ბოჭორიშვილი, კანადაში მცხოვრები ქართველი მწერალი, რუსულენოვანი მწერლების ფესტივალს მესამედ ესწრებოდა.
სულ ორი მიზე ჩამოვედი მე აქ ეს პრეზენტაცია ჩემი წიგნის და ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ფესტივალს ქვია რუსენკო,
მეექვსე წელია რაც ტარდება და უკვე სამჯერ მიუციათ პრიზი საუკეთესო თარგმნისთვის. ხო და ჩემი თარგმელი ბერნარ კრაის იყო დასახელებული ამ ფინალისტებს შორის მოხდა. ხო და ეს ალბათ რაღაცას ნიშნავდა, იმიტომ რომ მაინც რუსული ლიტერატურის კონკურსია და ნუ ქართველი სტიგნი დაასახელეს იქ საუკეთესო ფინალში გასული, ძალიან კარგი იყო.
ფრანგულმა გამომცემლობა ნაივმა ჰელენე ბოჭორიშვილის ორი წიგნი გამოსცა. ასეთზე საუბარია ჟუჟუ ნაწვიმასა და მამაჩემის თავზე. მოთხრობები ფრანგულად თარგმნა რუსული ლიტერატურის ცნობილმა სპეციალისტმა ბერნარ კრაისმა, რომელსაც თარგმნილი აქვს დოსტოევსკის, ტოლსტოის, ლესკოვის მოთხრობები. როგორც ბერნარ კრაისმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, იგი სიამოვნებით დათანხმდა ელენე ბოჭორიშვილის მოთხრობების თარგმანს, რადგან მიიჩნევს, რომ ელენე გამორჩეული მწერალია.
Очень люблю ее последнюю книгу, которую переведала голова моего отца.
Მე ძალიან მომწონს ელენეს წიგნი მამა ჩემის თავი, რომელიც ულახლახან გამოვიდა და ასევე სოვკი, საბჭოთა ადამიანი. ეს იყო პირველი წიგნი, რომელიც ვთარგმნე. ასევე სოვკი იყო ელენეს პირველი წიგნი, რომელიც მე წავიკითხე და ძალიან გაოცებული დავრჩი, რადგან ეს არის ძალიან ორიგინალური ლიტერატურა და არაფერი მსგავსი არ მოიპოვება თანამედროვე რუსულ ლიტერატურაში. ვგულისხმობ, რომ ელენას საკუთარი სტილი, საკუთარი წერის მანერა აქვს. ეს ყველაფერი ძალიან ორიგინალური, ძალიან გამორჩეულია.
Своё писание это всё очень оригинально, очень особенно.
ბერნარ კრაის ელენე ბოჭორიშვილის წიგნების თარგმნა ფრანგულმა გამომცემლობა ნაივმა შეუკვეთა. ბერნარ კრაისი იხსენებს, რომ იგი ძალიან ღელავდა, როდესაც თარგმანი ელენე ბოჭორიშვილის გასაცნობად გაუგზავნა.
Так я очень беспокоился, когда я послал ей свой перевод, потому что
ძალიან ღელავდი, როდესაც მე მას გაუგზავნე ჩემი თარგმანი, რადგან ვიცოდი, რომ ელენე ფრანგულად ლაპარაკობს და კითხულობს. და როგორც მივხვდი, მას მოეწონა ჩემი თარგმანი და ასე დაიწყო ჩვენი შემოქმედებითი ურთიერთობა.
И вот началось наше отношение, это творческое отношение.
როგორც ამოთქვით, ელენე ბოჭორიშვილის მოთხრობების გმირები ქართველები არიან და მოქმედებაც საქართველოში ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი უკვე 20 წელია ცხოვრობს კანადაში და საქართველოში იშვიათად ახერხებს ჩასვლას. შესაძლოა ამის ბალიცაა, რომ ელენე ბოჭორიშვილის მოთხრობა ოპერა პირველად მხოლოდ შარშან გამოიცა საქართველოში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ რუსულად წერს ელენე ბოჭორიშვილი, თავს ქართულ მწერლად მიიჩნევს და ასე გაეცნო 27 იანვარს მისი წიგნის პრეზენტაციაზე მისულ აუდიტორიასაც.
ყოველთვის სადაც არ უნდა წავიდე, ვისაც არ უნდა შევხვდე, ყოველთვის ამას მეკითხებია: საქართველოში თუ ხართ გამოქვეყნებული, აი ქართველი რო ხართ და ძაა რო ქართველობთ და აი ესეთი გვარი რო გვაჩუქეთ ბოჭორიშვილი და ვერავინ ვერ იმახსოვრეს და ვერავინ ვერ იმეორეს, როგორ ხდება ეს, რომ საფრანგეთში ან პორტუგალიაში ან იტალიაში ან სადღაც უფრო გიცნობენ ვიდრე საქართველოში? მე არ ვიცი რატო ხდება და როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს რო
მაგრამ მეგონი ერთი წიგნი გამოიცა, ხო?
ერთი გამოიცა, ოპერა ქვია, ძალიან პატარა წიგნია და გამოცემლობა ბაკურში. არაფერი არ ვიცი თუ გაიყიდა ეს წიგნი, თუ აქვს რამე, არაფერი არ ვიცი.
სოთაშურის ერთის შეხედვით არანაკლებ პარადოქსულია ის, რომ რუსულად დაწერილი ელენე ბოჭორიშვილის წიგნები ჯერ არც ერთხელ არ გამოცემულა თავად რუსეთში. ამის მიზეზი, როგორც ელენე ამბობს, მისი ქართული გვარი და მისი გმირების ქართული ხასიათია. თუმცა მალე რუსეთის წიგნის ბაზარი აკრძალული ქართული მწერლის წიგნებისთვის სულ მალე გაიხსნება ერთ-ერთმა უდიდესმა რუსულმა გამომცემლობამ. ერთბაშად გადაწყვიტა ელენე ბოჭორიშვილის რამდენიმე წიგნის გამოცემა.
რუსეთში სწორედ იმიტომ არ მქონდა გამოცემული, რომ რუსი, ბევრი რუსი გამომცემლისთვის მე ვიყავი ქართველი და ვარ კიდე ქართველი. ხო და მხოლოდ აი ამ ნიადაგზე ბევრჯერ იყო უარისმა, მაგრამ ისიც არის, რომ რასაკვირველი არც ერთი რუსი გამომცემელი არ მიდის კანადაში რუსი მწერლის საზებნელად, ან რუსულენოვანი მწერლის საზებნელად და ეს კონტაქტი რატომღაც 15 წლის განმავლობაში არ მოხდა. ამჟამად მე მყავს ლიტერატურული აგენტი, ძალიან დიდი აგენტია, დიდი რუსი მწერლების აგენტია, ასევე დიდი ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეების აგენტია, როგორც გორბაჩოვის აგენტია მაგალითად. ხო და რაღაცნაირად იმ ხალმა მოახერხა, უცებ ერთ თვეში მქონდა კონტრაქტი ძალიან დიდ მოსკოვის გამომცემლობასთან, AST, რომელიც უშვებს პირველად ჩემ ხუთივე წიგნს ერთად უშვებენ მარტის თვეში.
სულ მალე, ალბათ რამდენიმე დღეშიც, კანადაში მონრეალში გამოვა ელენე ბოჭორიშვილის ახალი წიგნი, რომელსაც ორიგინალში ჰქვია ტოლკაშდაც ის მატრიეც, მხოლოდ ლოდინი და ყურება. რუსულიდან ელენეს ახალი მოთხრობაც ბერნარ კრაისმა თარგმნა, თუმცა როგორც ბერნარ კრაისმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსულენოვანი ქართველი მწერლისა და მისი მთარგმნელის შემოქმედებითი ურთიერთობა холод амит арамой цуреба.
Я перевел книгу, которая выйдет в феврале.
Мы утаргмне Елене Бочоришвили сигни, ромелиц тебервальши гамова Канадаши, Монреальши. Москвия толка ждать и смотреть. Холод элоде да угуре. Да мы утаргмни мис ахал цигнс. Ромелиц Елене Черарда усрулебия. Вимушавеб мастанертат боломде. Туки массурс.
До конца? Если она хочет.
Парижში საკუთარი წიგნის პრეზენტაციაზე ელენე ბოჭორიშვილს ბევრი შეკითხვა დაუსვეს რედაქტორებისა და მწერლის ურთიერთობაზე, წერის პროცესზე, გმირებზე, შთაგონების წყაროზე. ელენე საუბრიდან ყველაზე უფრო მეტად დამამახსოვრდა მისი ხატოვანი ფრაზა: ჩემი გმირები კარებთან დგანან და აელოდებიან, თუ როდის გაუღებ კარებს. თუ მათ კარებთან დიდხანს ვაყურყუტებ და არ შეუშვებ სახლში, მაშინ ისინი უკან აღარასოდეს დაბრუნდებიანო. თუ მიდგას ამჟამად მწერალ ელენე ბოჭორიშვილის კარებთან და რომელი გმირი ელოდება თავის რიგს უკვდავებაში, ამ შეკითხვაზე პასუხს სულ მალე მიიღებს ფრანგი მკითხველი. რაც შეეხება ქართულ საზოგადოებას, ელენე ბოჭორიშვილის გმირები მანამდე დარჩებიან უცნობი ქართველი მკითხველებისათვის, სანამ თავად ქართველი გამომცემლები არ გაუღებენ საკუთარი გამომცემლობის კარებს კანადაში მცხოვრებ რუსულენოვან ქართველ მწერალს, რომელსაც ფრანგმა ლიტერატურმა ბერნარ კრაისმა ყველაზე ძალიან ორიგინალური და გამორჩეული მწერალი უწოდა. Ამით დასრულდა რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა შუაღამის თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას გობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს და საუკეთესო უქმე დღეებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.